15-vuotias Abderrahman Bouanin puukotti 10 ihmistä, joista 2 kuoli.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Maa vaurastuu, naisten asema paranee, perhepolitiikka kehittyy ja lasten ja koko väestön hyvinvointi kasvaa. Silti lapsia syntyy koko ajan vähemmän. Miksi? Tämä kysymys on suoraan Väestöliiton perhebarometrista 2017 ja ajantasassa on vieraana tutkimusprofessori Anna Ruuthirri. Ohjaaja Aku Louhimies on käyttänyt ohjaajan valtaa kyseenalaisin, näyttelijää kiusaavin ja alistavin keinoin. Kyseessä ovat nimenomaan naisnäyttelijät. Keskustelua tästä aiheesta puolen jälkeen. Kiinassa presidentin valtakausia ei enää rajoiteta lailla. Päätöksen merkittävyyttä pohtii kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Me aloitamme Turussa elokuussa tapahtuneen puukotuksen oikeudenkäynnillä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Kuten uutisestakin kuultiin, Turussa on alkanut elokuussa tapahtuneen toripuukotuksen oikeudenkäynti. Tuo tapahtuma striimataan ja sitä striimiä on seurannut myös Marja Alakokko, nimenomaan siis tätä oikeudenkäynnin ennakointia.
Kyllä, kyse on siis 3 minuutista viime elokuun 18. päivänä Turun torilla. Silloin marokkalainen turvapaikanhakija Abderrahman Bouanin tappoi torilla veitsellä 2 naista ja vahingoitti 6 naista sekä 2 heitä auttamaan tullutta miestä. Joukkopuukotuksen oikeuskäsittely on siis tosiaan parhaillaan näillä minuuteilla alkamassa 3 tuomarin voimin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Ja tutkintamateriaalia on kertynyt peräti 1400 sivua ja sekin julkistetaan näillä minuuteilla. Kyse on vasta valmistelevasta istunnosta, mutta päivästä tulee erittäin mielenkiintoinen, näin lupaa oikeustoimittaja Päivi Happonen.
Eli siitä nähdään poliisin näkemys, mitä tuolla Turun torilla elokuussa tapahtui, mitä sen teon taustalla oli, mahdollisesti lisätietoa motiivista ja tämän puukottajan radikalisoitumisesta. Ja esitutkinnan lisäksi tänään tulee julkisyyttäjän haastehakemus. Eli nähdään siitä se, miksi syyttäjä katsoo, että tässä on kyseessä terroriteko, syyttäjän perustelut siihen. Ja tämän lisäksi vielä Varsinais-Suomen käräjäoikeus on luvannut tänään julkistaa lyhennelmän asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksista. Eli tässä puukotuksissa kuolleiden omaiset, millaisia korvauksia he vaativat, ja sitten tässä loukkaantuneet myös, millaisia he vaativat. Nämä kaikki tulee tänään julki.
Bouanin haki Suomesta turvapaikkaa väärillä papereilla. Hän oleskeli aiemmin ainakin Saksassa ja ennen Suomeen tuloa ja käytti siellä useita eri henkilöllisyyksiä ja Saksassa häntä epäillään muun muassa pahoinpitelystä. Mistä marokkalaista tänään syytetään ja mitä hän on kuulusteluissa kertonut? Siitä Päivi Happonen kertoo näin.
No, häntä syytetään 2 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja 8 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Näissä puukotuksissahan kuoli 2 naishenkilöä, nuorempi naishenkilö ja iäkkäämpi nainen, ja siinä tulee tämä 2 murhaa, ja sitten siellä loukkaantui 8 henkilöä. Osa loukkaantui lievemmin, mutta osa loukkaantui aivan hengenvaarallisesti noissa puukotuksissa. Poliisihan alkoi tutkia näitä puukotuksia niin sanotusti tavallisina henkirikoksina heti alkuun, mutta heidän yön aikana nimike muuttui. Tuli tämä terrorismi mukaan ja poliisi on kertonut, että syy siihen oli se, että poliisi löysi tämän puukottajan repusta manifestin, minkä puukottaja oli kirjoittanut ja hän oli myös videoinut sen. Ja tässä manifestissa puhutaan esimerkiksi länsimäiden vääräuskoisuudesta. Hänen kännykästään löytyy valokuvia Isiksestä ja videoita ja puukottaja on todennut kuulusteluissa poliisille, että yksi syy näihin tekoihin oli Länsiliittouman tekemät ilmaiskut Syyriassa. Eli hyvin nopeasti poliisi päätyi siihen, että tässä on terrorismi kyseessä. Ja keskusrikospoliisi kertoi tiedotustilaisuudessa, joka jokin aika sitten järjestettiin, kun tämä tutkinta valmistui, niin poliisi kertoi, että tämä puukottaja näki itsensä tämmöisenä soturina ja Isiksen taistelijana. Ja poliisi katsoi, että hän radikalisoitui vuonna 2017 sen aikana, kun hän oli Suomessa. Poliisi kertoi tuossa tiedotustilaisuudessa tutkinnanjohtaja, että tutkinta sujui periaatteessa hyvin, sillä tavalla kuin poliisi oli ajatellutkin, ja he kuulivat 7 kertaa tätä puukottajaa tulkin välityksellä. Ja poliisi kuvasi näitä kuulusteluja näin, että asiallisessa hengessä pärjättiin näissä kuulusteluissa. Ja poliisi myös totesi, että tämä puukottaja oli varmaankin toivonut, että poliisi olisi myös hänet ampunut, että se poliisi näki tämän asian sillä tavalla. Sitten poliisilta kysyttiin tuossa tiedotustilaisuudessa, että onko puukottaja osoittanut katumusta näihin tekoihin, niin keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Töyrä sanoi, että hän ei halua kertoa sitä, hän ei halunnut ottaa kantaa, onko tuo asia noussut esille siellä kuulusteluissa.
Ja tuolla Ylen netissä seurataan nyt sitten tätä istuntoa, ja sieltä sitä voi seurata, ja tietenkin myöskin meillä uutisissa seurataan sitä koko päivän ajan. Ja tänään varmaan sitten selviää myöskin pääkäsittelyn aikataulu. Näillä näkymin pääkäsittely aloitetaan 9. huhtikuuta, ja oikeudenkäynti on suunniteltu pidettäväksi Turun vankilassa.
Kiitos, Maria Alakokko.
Tämä on Ajan tasa.
Suomalaisia syntyy liian vähän. Tämä otsikko on tullut viime aikoina tutuksi. Vielä vuonna 2010 vauvoja syntyi yli 60 000. Viime vuonna luku oli enää niukasti yli 50 000 ja nämä alentuneet luvut ovat yllättäneet tutkijatkin. Yksi keskustelu on tietysti se, että mihin tämä nykymallinen väestöpyramidi johtaa. Toinen on se, miksi tässä tilanteessa ollaan. Tervetuloa Ajantasaan Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotsirk.
Kiitos.
Syntyvyys on laskenut Suomessa vuodesta 2011 alkaen. Se ensimmäisen lapsen hankinta siirtyy ja vanhemmaksi tullaan yhä vanhempana. Mutta Suomi ei ole tämän kehityksen kanssa yksin. Tuo Väestöliiton perhebarometri kertoo, että ainoastaan Tanskassa hedelmällisyysluvut ovat kääntyneet varovaiseen nousuun aivan viime vuosina. Mikä Tanskassa on toisin?
No itse asiassa Ruotsissa on vähän samantapaista kehitystä, mutta nämä hedelmällisyysluvut, nehän saattavat niin kuin ailahdella ja Tanskassa mentiin alas ja sitten nyt tullaan ylös. Ja kuitenkin kaikissa muissa Pohjoismaissa niin ollaan selkeästi korkeammilla luvulla kuin missä Suomessa ollaan nyt. Ja ehkä se on se keskeinen viesti näistä pohjoismaisista trendeistä, että näyttää siltä, että meidän lastenhankinta tällä hetkellä on sellaisessa niin kuin muutosvaiheessa, että saatamme jopa tavallaan erkaantua tästä pohjoismaisesta syntyvyyden mallista.
Mutta onhan tämä aika vaikea näin ihan siltäkin, sitäkin ajatellen, että pienemmillä ikäluokilla pitäisi puskea yhtä paljon lapsia kuin isommilla ikäluokilla tehtiin.
No joo, siis tämä on hauskaa, kun kaikki toimittajatkin nyt joutuvat perehtymään väestötieteellisiin menetelmiin, mutta tässä pitää nyt erottaa kaksi asiaa, eli montako vauvaa syntyy. Ja sitten se, mistä me äsken puhuttiin, oli nämä hedelmällisyysluvut naista kohti, jolloin siis huomioidaan se, että montako naisia on. Ja ehkä hyvä selkeyttävä vertailu olisi se, että 70-luvulla syntyi myös vähän vauvoja naista kohti. Oltiin melkein yhtä alhaalla kuin nyt, eli silloin oli 1,49, nyt on 1,48 lasta keskimäärin naista kohti, mutta silloin suuret ikäluokat synnytti, eli silti syntyi enemmän vauvoja sinä vuonna.
Vaikka oli vähemmän per niin. Lapsi.
Ja tavallaan nyt kun sä sanot myös alussa, että syntyy liian vähän, niin mun mielestä on hirveän tärkeää aina muistaa, että kenen näkökulmasta silloin puhutaan. Voidaan sanoa, että kansantalouden näkökulmasta syntyy liian vähän, mutta onko se sitten ihmisten mielestä liian vähän vai juuri sopivasti?
No tätä huoltahan meille kovasti kyllä koitetaan sanoa, että meitä kannustetaan synnytystalkoisiin ja kaikki mahdollisin keinoin niitä lapsia pitäisi sanoa, että jonkinlainen poliittinen huoli tästä lasten määrästä on olemassa. Siinä perhebarometrissa on tavattoman paljon kiinnostavia yksityiskohtia, mutta siellä on heti esipuheessa jo sellainen lause, johon väistämättä silmä tarttuu kiinni. Sieltä on jo aikaisemmin löydetty suomalaisten perheellistymistoiveista yllättäviä tuloksia ja sitten suora sitaatti. Tuntui siltä, että monet suomalaisten perheellistymiseen ja vanhemmuuteen liitetyt vakiintuneet toimintatavat olisivat muuttumassa. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, siis hienoa, kun joku lukee esipuheen näin tarkasti. Toi on mielestäni ydinlause. Väestöliitossa ollaan seurattu ihmisten toiveita liittyen perheellistymiseen ja lastensaantiin jo 70-luvusta lähtien. Ja todella pitkään oli niin, että suomalaiset olivat hyvin perhemyönteisiä. Toivottiin keskimäärin 2-3 lasta, enemmän kuin muissa maissa. Sitten meidän syntyvyys käytännössä oli tätä alhaisempi ja meillä oli hyvin suuri kuilu toivotun ja saavutetun lapsiluvun välillä. Ja meillä oli myös ja on edelleenkin hyvin korkea osuus lapsettomia. Ja tämä on tällainen suomalainen erikoispiirre. Tavallaan pyritään isoisiin perheisiin, mutta siinä ei sitten onnistuta. Ja nyt tämä näyttäisi olevan muutoksessa, että lapsettomuus lisääntyy, pienemmät perheet lisääntyvät ja myös ihanteet ovat laskussa. Että ehkä pyritäänkin vähän pienempiin perheisiin.
Onko se 1-2 lasta? Vai nyt jos oikein muistan, niin se yksi sitä ei oikein pidetty ihanteellisena, että se 2 edelleen taisi olla se
idea. Se on se 2, siis mut harvempi tähtää 3 ja 4. Ja tämä on myös se, että Suomessa tavallaan se, kun puhuttiin näistä pohjoismaisista luvuista, niin me ollaan oltu lähellä vaikka Ruotsia sen vuoksi, että meillä on ollut näitä suurperheitä. Eli verrattuna Ruotsin on ollut enemmän 3- ja 4-lapsisia perheitä ja sitten enemmän lapsettomia, eli se hajonta meillä on ollut hyvin suurta. Ja nyt näyttää myös siltä, että näitä suurperheitä tulevaisuudessa tulee olemaan vähemmän. Ja sekin on suuri muutos, jos miettii tätä niin kuin meidän perhemaisemaa.
No puhutaan sitten sellaisesta asiasta kuin ikä. Tilastot sanoo, että ensisynnyttäjien keskimääräinen ikä on 29,1 vuotta, isäksi tullaan 31,2-vuotiaana. Ja meillä puhutaan tämmöisestä ihanteellisesta iästä saada lapset. Aika harvassa lienee ne naiset, jotka ei tiedä, että kyllä, hedelmällisyys laskee iän myötä ja mitä pidempään odottaa, sen vaikeampaa se lapsen saanti on. Mutta muutoinhan meillä on hyvin monenikäisiä äitejä, mutta silti meillä puhutaan liian vanhasta vanhemmuudesta ja liian nuoresta vanhemmuudesta. Onko oikeasti olemassa ihanteellista ikää tulla vanhemmaksi?
No siis tietenkin jokaisella ihmisellä on se oma tie vanhemmuuteen ja jollekin voi sopia 20 ja jollekin voi sopia 40. Tämä on niin kuin musta selvä lähtökohta tässä meidän seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia ja muutenkin niin kuin erilaisia elämäntyylejä arvostavassa yhteiskunnassa. Mutta tämän sanottua, niin mä oon eri mieltä siitä, että ihmiset tällä hetkellä tiedostavat ihan perusasioita liittyen hedelmällisyyteen.
Kerro tarkemmin.
Koska, ja tämä on vähän huolestuttavaa.
On.
Et lehdissäkin ja ihan laatulehdissä, niin nähdään tosi paljon juttuja siitä, että no joku sai 247-vuotiaana ja kaikki meni hyvin ja niin kuin onnistuttiin lykkäämään vanhemmuutta. Ja meidän tutkimusten mukaan ihmiset tarrautuu tällaisiin esimerkkeihin, jotka on poikkeuksellisia. Koska joo, on niitä esimerkkejä, mutta on sellaisia, jotka yrittää lastenhankinta paljon nuorempana ja ne eivät onnistu siinä. Se johtuu tähän ei-toivottuun lapsettomuuteen, joka on meidän mielestä suuri huolenaihe ja tulee todennäköisesti lisääntymään vahvasti nyt tämän nykytrendin myötä. Eli perusasiat on se, että hedelmällisimmillään sekä nainen että mies on vähän päälle 20-vuotiaana, sen jälkeen se laskee. Naisen kohdalla keskimäärin noin 35 vuotta on se, niin kuin mitä tutkijat sanoo, varoitusvalo. Sen jälkeen lähtee se jyrkempi lasku, vaihtelee tietenkin ihmisten mukaan. Miesten kohdalla se on noin 40 vuotta se varoitusvalo. Tällä hetkellä todella moni ja juuri moni korkeasti koulutettu ihminenkin, joka ehkä pitäisi tietää paremmin, ajattelee, että voi lykätä. Voi tehdä että vielä 5 vuotta.
Vielä.
Ehtii vielä. Mä oon kuullut tällaisia keskusteluja, että puhutaan siitä, että onko se 40 vai 45 se viimeinen ikä, milloin pitäisi yrittää. Ja näin ei voi tieteen perusteella ajatella. Se on 35 silloin, että jos sä haluat yrittää niitä lapsia, niin se sun hedelmällinen ikä on. Siis sitä ei voi ulottaa. Joku saattaa onnistua lykkämisessä, mutta useampi epäonnistuu siinä. Puhumattakaan siitä, että sit voi olla raskaaksi tulovaikeuksia, siihen liittyvä surua, vaikeita tai kalliita hedelmöityshoitoja, erilaisia niin kuin paljon monimutkaisempia teitä. Niin kuin tästä on vaikea puhua, koska me halutaan tukea ihmisiä niiden päätöksissä. Ja me tiedetään, että monilla ei ole puolisoa, monilla on vaikea työtilanne. Mutta silti me ajatellaan, niin kuin, että pitäisi yhteiskunnassa nyt vahvasti ymmärtää, että on oikeus keskittyä vanhemmuuteen silloin, kun sulla on ne hedelmälliset vuodet, koska ne on sitten ohi.
Eli tämän biologisen faktan edessä meidän ajattelun ihan todella täytyisi muuttua.
Ja hedelmällisyys ei ole muuttunut miksikään. Me ollaan terveempiä, me ollaan nuorempia, me ollaan niin kuin ei olla nuorempia, mutta näytetään nuorekkaammilta. Mutta naisen niin kuin vaihdevuodet on ihan samanlaisia kuin mitä ne oli 200 vuotta sitten. Ja niin kuin siihen tämä mikään ei muuta sitä. Ja tässä pitäisi kyllä puhua paljon enemmän, koska se tulee monelle hyvin dramaattisena, vaikeana, henkilökohtaisena suruna sitten, että nyt on liian myöhään. Ja todella moni mulle tällä hetkellä soittaa, miksi kukaan on puhunut tästä. Nyt me yritetään, vaimon on ollut 5 epäonnistunutta raskausyritystä, hän ei enää jaksa, hän on 42. Mä ymmärrän nyt, että minusta ei koskaan tule isä. Miksi kukaan ei sanonut mulle tästä, niin kuin, miksi kukaan ei puhunut tästä aikaisemmin?
Naisilla on tämä biologia ihan selkeästi, se hedelmällisyysikä tulee vastaan, mutta sitten on tämä miesten ikä. Miehillä se biologia ei iske ihan samalla tavalla vastaan, mutta jos miehet eivät halua lasta, niin silloin naiset on aika yksin omien lapsitoiveidensa kanssa. Mitä me tiedetään miesten toiveista lasten saamisen ja perheen suhteen?
Periaatteessa tätä miehillä on aika samanlaiset toiveet eri maissa kuin naisilla. Et esimerkiksi se lapsiluku, johon pyritään, on yleensä aika sama. Ja myös parisuhteissa on aika samanlaiset toiveet. Tämä välillä yllättää meitä, koska viestiä just kentältä tulee, että on aika paljon sellaisia vaikeita keskusteluja siitä, että halutaanko ylipäänsä saada lasta vai ei, mitä tehdään, jos ollaan eri mieltä. Ja sitten esimerkiksi halutaanko toista ja milloin ja halutaanko kolmatta, joka sitten Suomessa nyt tällä hetkellä on se tavallaan, on jo tosi paljon. Yksi syy siihen, että tämä ei näy tutkimuksissa, voi olla se, että nämä pariskunnat sitten usein eroavat. Eli sitten kun tulee näitä kyselyitä, niin voi olla, että ollaan samaa mieltä siksi, että ollaan niin kuin löydetty se kompromissi tai ollaan erottu. Voi myös olla, että tämä on uusi trendi, että liittyen just tähän syntyvyyden laskuun, että näitä niin kuin, että erimielisyyksiä parisuhteiden sisällä on tällä hetkellä enemmän kuin aikaisemmin.
Tämä on tämmöinen miehen ei vielä on aika kova juttu. Se on miehellekin varmasti kova juttu, mutta se on kova juttu naiselle. Siis nainen joutuu mahdollisesti miettimään tällaista, että olenko tämän rakastamani miehen kanssa, enkä saa lapsia, vai eroanko tästä rakastamastani miehestä ja toivon, että tapaan jonkun, jonka kanssa voin saada lapsia. Ja tällaisessa tilanteessahan meillä on naisia tällä hetkellä, koska puhutaan siis siitä iästä, siitä, että sitä lapsen saantia on viivästetty. Miten näkyykö tämä siellä Väestöliitossa?
No niin kuin mä sanoin, niin näissä isoissa tutkimuksissa tämä ei hirveästi näy, mutta viestiä kentältä tulee aika paljon, että näitä pohdintoja käydään. Ja on sitä päinvastaista myös. On miehiä, jotka haluaa lapsia, nainen ei, ja sitten niin kuin samanlaisia pohdintoja. On myös niitä, että joka on ehkä vieläkin vaikeampi, että on jo yksi lapsi. Ja sitten pohditaan sitä toista.
Sekundaarinen lapset on.
Niin. Ja silloin se esimerkiksi eropohdinta on ihan eri, että eroanko tästä siksi, että haluan enemmän lapsia. Että se on niin, tai siis niin että jos mä haluan toista tai kolmatta lasta ja mies ei halua, niin eroanko mä sen vuoksi, miten se aiheuttaa tälle olemassa olevalle lapselle. Nämä on erittäin vaikeita pohdintoja. Se, mitä me nähdään tutkimuksissa, on nyt se, että siis paitsi, että ensimmäisiä lapsia syntyy vähemmän, niin myös toisia ja kolmansia syntyy vähemmän. Eli kun paris nyt perheessä käydään näitä pohdintoja, niin yhä useammin päädytään siihen, että ei tule sitä seuraavaa eri syystä.
No kun tässä nyt hyvin voimakkaasti Anna Rutsirk sanoit sen, että meidän tulisi nyt jotenkin saada sitä keskustelua siihen, että lapset olisi hyvä saada ennen sitä alle 35 ikävuoden kohtaa. Siis että lasten saanti olisi hyvä ajoittaa sinne, niin tässä on tietysti paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttaa tähän. Tuet ja se, että miten meillä koetaan perhe-elämä, työelämän merkitys, se näkyy perhebarometrissa muun muassa sillä tavalla, että työelämältä odotetaan jonkinlaista varmuutta ennen lasten saamista. Ja me tiedämme, että tästä keskustellaan paljon, mutta poimin sieltä yhden sellaisen asian, josta on ehkä vähän vähemmän puhuttu. Tämä perhebarometri selvitti myös sitä, että miltä vanhemmuus näyttäytyy niiden silmissä, joilla vielä ei ole lasta. Siis miten lapsiperhe-elämä näyttäytyy julkisuudessa. Se on aika karu. Siellä on pelkkää kiirettä ja hoppua ja ruuhkavuosia. Siellä oli tämmöisiä sanoja kuin ahdistus ja pimeys, jotka kuvasi siis perhe-elämää. Niin onko tämä julkinen puhe omiaan luomaan kuvaa elämästä, jossa lapset vievät ajan, rahat ja syövät sielunkin ihmiseltä?
Joo, Siis tässä on se, että Suomessa on muutenkin tosi suuri kuilu niin kuin eri perhemuotojen ja sukupolvien välillä. Et jos sulla ei ole itse omia lapsia, niin sä voi olla, että sulla ei ole sisaruksia, vaan sä et niin kuin näe lapsiperheiden elämää niin kuin tavallaan luontaisesti.
Sellaisena kuin se oikeasti. Sä
pidä vauvaa sylissä, niin kuin hyvissä ja huonoissa niin kuin, puolissa, vaan sä törmäät niihin tietyissä tilanteissa, esimerkiksi supermarketeissa, mikä nyt ehkä ei ole se kaikkein.
Se ei ole edes lapsiperheelle ideaali paikka.
Ei, varsinkaan kassojen kohdalla, niin se ei ole se paras. Mutta tämän takana on just nyt se muutos, että siis harvempi kuin joka kolmas suomalainen on itse vanhempi, kun hän on täyttänyt 30. Ja joka neljäs ei ole itse vanhempi, kun hän täyttää 40. Eli on paljon nuoria aikuisia, jotka miettii itse, on aika ambivalentti suhtautumiseen vanhemmuuteen. Sitten ne katsoo näitä lapsiperheitä. Ja sitten niillä on tosi sellainen, mikä meitä yllätti, sellainen vahva normi, että siis jos haluaa lapsia, niin niitä pitää olla 2. Ja ne pitää olla aika tiuhan tahtiin, eli sanotaan, että 2 vuotta välillä, joka siis on vähän liian vähän, jos miettii tätä perheen hyvinvointia tutkimusten mukaan.
Sitten me
vähän niin ja kaiken muunkin pitää olla täydellisessä kunnossa ja sitten odotetaan myös sitä aikaa, että elämässä ei ole kiirettä. No, vanhempana tietää, että sitä ei välttämättä tule. Mutta se mitä voisi sanoa, olisi, että voisi ehkä enemmän puhua siitä, että on erilaisia teitä vanhemmuuteen. Voi saada sen yhden lapsen alle 30-vuotiaana ja olla tyytyväinen siihen ja elää sitä aika erilaista perhe-elämää kuin tämä 2 lasta tiuhan tahtiin 35-vuotiaana. Että tavallaan se haaste tässä meille kaikille, siis ihmisille ja tutkijoille ja päättäjille, on se, että se perheellistyminen tapahtuu just 30-40 välillä, jos se ylipäänsä tapahtuu enää. Ja silloinhan on työelämässäkin se kaikkein usein niin kuin vaativin vaihe. Ja sitten vielä ne lapset on niin kuin tiheästi ja ajatellaan, että pakko niin kuin hankkia 2. Ja sitten ollaan hirveän uupuneita. Että perheitä, kaikenlaisia perheitä pitää tukea, mutta voisi myös puhua siitä, että voi niin kuin toteuttaa sitä vanhemmuutta ehkä vähän jotenkin erilaisemmin, joustavammin. Että erilaisia teitä vanhemmuutta. Ehkä mä sitä tässä korostaisin. Ja jäin mieluummin aloittaa sitä yrittämistä ajoissa ja selvittää sen oman hedelmällisyyden tilan, koska se voi olla hyvin kaukana näistä yleisistä tilastoista, että jollain naisilla vaihdevuodet alkaa, kun ne on 35-vuotiaita, ja sitä ei voi tietää etukäteen.
Ehkä voisi myös joskus julkisuudessa puhua muistakin kuin ruuhkavuosista, ehkä niistä ihanista pusuista ja halauksista ja eväsretkistä ja kaikista niistä ilonaiheista, joita lapset elämään tuovat. Kiitos vierailusta, Anna Ruotsiski.
Kiitos, Kati.
Urheilujohtaminen maailmassa on ottanut todella pieniä askeleita eteenpäin siinä ymmärryksessä, miten maailma etenee. Pitkän aikaa nämä urheilujohtajat oli todella kateissa kaikesta. Ne oli eri tavoin niihin paikkoihin päässeitä superluusereita, joilla niin kuin käsitys yhteiskunnasta oli äärimmäisen konservatiivinen ja voisin sanoa hyvin vastakkainen esimerkiksi mitä maailmankuvaa minä edustan.
Urheilu-Suomen henkilökuvassa aitajuoksija Arto Brykkare. Lauantaina kello 12 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Meillä keskustelu jatkuu siitä, että minkä ikäisenä äidiksi ja mitä kaikkea iloa ne lapset tuovat. Väestöliiton sivulta löytyy sitä tietoa ja sieltä voi sitten kysyä niistä asioista. Hetkisen kuluttua tässä lähetyksessä puhutaan siitä, miten ohjaaja Aku Louhimies on käyttänyt omaa ohjaajan paikkaansa niin, että näyttelijöillä on kokemus kiusaamisesta ja alistamisesta. Käymme myös tämmöisellä suomalaisella tuotantoeläintilalla, jossa lehmät köllivätkin vesipedillä. Ja sitten lähetyksen lopulla puhutaan Kiinan kansankongressin päätöksestä, jossa presidentin valtakaudet ovat ikuiset. Mutta näitä ennen vähän tietoa Yle verkkosivulta ja siitä, että mitä tapahtuu Suomen radiossa. Maria Alakokka aloittaa sieltä verkkosivulta.
Joo, siis Tampereella on tämä ydinkeskustassa tämä tulipalo. Kerrostalo on siellä tulessa ja liikenne on tulipalon takia sekaisin. Ja nyt poliisi epäilee, että tähän tulipaloon liittyy rikos. Tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro kertoo, että poliisi epäilee rikosta, mutta ei kerro miksi. Ei kerro vielä. Ja poliisi ei ole päässyt vielä tutkimaan paloa, koska ullakko on tulessa ja nämä poliisin tutkinnat voivat siirtyä huomiseen, koska sammutustyöt ovat vielä pahasti kesken. Ja ainakin 15 henkilöä on evakuoitu ja jännä on sekin, että osa ihmisistä on kuitenkin vielä kerrostalossa sisällä, mutta heillä ei ole vaaraa. Ja tuolla Turussa siellä on menossa Turun puukotusten oikeudenkäynti 3 tuomarin voimin ja siellä istuntosalissa 40 paikkaa on yleisölle ja medialle ja ne ovat nettitietojemme perusteella lähes täynnä. Ja siellä nyt sitten katsotaan, että oliko näillä Turun puukotuksilla, niin onko niillä tällä puukottajalla terrorismiyhteys ja onko tämä murha vai tappo tämä, ja minkälaisia yhteyksiä sitten mahdollisesti tutkinnassa selviää myöskin ISISiin ja niin poispäin. Ja vielä sellainen, että nuorilta on tullut täystyrmäys valintakokeista luopumiselle. Pääsykoe on hyvä niille, jotka tulevat järkiinsä myöhemmin, sanovat nuoret.
Kiitoksia Marja Alakokko. Nuorista puhutaan iltapäivällä lisää. Nuorisobarometri julkaistaan tänään ja saamme kuulla, että mitä nuoret tästä maailmasta ajattelevat. Mutta mitä ajattelee Anna Sireen?
No mä ajattelen, että tässä on nyt yhdelle hyvälle harrastukselle tulossa valon lisääntymisen myötä, ei nyt ehkä välttämättä stoppi, mutta vähän haastetta. Nimittäin tässä nyt kun eletään kevätpäivän tasausta ja päivä alkaa pidentyä, valosa-aika alkaa pidentyä, sitten vielä siirrytään viikon päätteeksi kesäaikaan, niin miten käy heidän, eli meidän, jotka tykkäävät iltaisin kuljeskella iltahämärissä ja tirkistellä sisään ihmisten ikkunoista?
Eli siis meille tontuille.
Niin, meillä tontuille, jotka tykätään nähdä, että miten, minkälaisia sisustusratkaisuja on tehty ja mitähän siellä katsotaan telkkarista ja voikohan toi parisuhde nyt hyvin vai tosi huonosti.
Mutta niin. Suomen radiossa siis tästä.
No Suomen radiossa tänään tirkistellään.
Kiitoksia. Liikennetiedote menee tielle 4, Lähdeväylä, tarkemmin Järvenpää eteläinen liittymä ja Keravan liittymä. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 4, Lähdeväylä, Järvenpään eteläinen liittymä, Keravan liittymä, siellä tilanne ohi. Aikaisemmin siellä siis oli raskaan ajoneuvon nostotyön, mutta nyt tie on avattu liikenteelle. Yle uutisoi eilen ohjaaja Aku Louhimiehen kyseenalaisista työtavoista ja väärinkäytöksistä, jopa epäinhimillisistä työpäivistä ja ylipäätään vallankäytöstä. Nyt tätä tapausta arvioivat Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön professori Elina Knihtilä, Suomen näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola sekä saman yliopiston teatterityön professori Pauliina Hulkko, jonka entisiä oppilaita on esiintynyt Aku Louhimiehen elokuvissa. Pauliina Hulkko kertoo ensin reaktiostaan Ylen uutiseen.
No niin, nyt tuli seuraava. Ja ajattelin, että eihän tämä tähän lopu. Ja sitten tietysti ne sisällöt sinänsä on koskettavia, ne on järkyttäviä, ne on ärsyttäviä, ne on vihastuttavia. Ne oli niin kuin ne tunnelmat. Mutta sitten mä kyllä rupean miettimään siinä tietysti, että mistä tämä kaikki niin kuin laajemmin kertoo. Myös suhteessa tuollaiseen otorohjaajan julkiseen kuvaan ja siihen tiettyyn heroisuuteen, joka siihen liittyy.
Niin, hieman kärjistäen Aku Louhimies on toiminut taiteen nimissä, eikä hän ole maailmanhistoria ensimmäinen ohjaaja, jonka työtavat on kyseenalaistettu. Tänäänkin Helsingin Sanomissa mainitaan Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Lars von Trier. Millaisen traditio-osaksi tämä tapaus arvioisi mukaan asettuu?
No, tämä on tietysti Suomessakin on tätä traditioa hyvinkin harrastettu ja niin kuin ainakin tuossa Ylen eilisessä jutussa sanottiin, niin edelleenkin myös Louhimiehellä on tässä tietynlaisia ihailijoita ja seuraajia. Se on se traditio, johon se asettuu. Se on myös teatterin puolella samankaltainen traditio.
Sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola.
Joo, tässä on paljon piirteitä naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Tässä on kyse henkisestä väkivallasta ja me tiedetään esimerkiksi suhteessa tähän uhrin position, että se on äärimmäisen vaikea suomalaisessa yhteiskunnassa. Me kaikki halutaan olla tällaisia selviytyjiä ja meillä on hirveästi asiaa vahvoihin naisiin liittyviä myyttejä, eli uhrin asema on vaikea. Ja jos mä jatkan nyt tästä niin kuin aiheesta sukupuoli, valta ja väkivalta, mikä meinaa kadota tästä keskustelusta hyvin usein, niin tässä oli mulle hyvin paljon niin kuin siihen liittyviä piirteitä, just tällainen niin kuin naisten itsetunnon murtaminen. Tämä on se tapa, jolla väkivalta toimii, jolla henkinen väkivalta toimii, vaikka tässä, siis tietysti tässä oli piirteitä myös fyysisestä väkivallasta. Tämmöinen tietyn tyyppinen eristäminen, muiden niin kuin hiljainen hyväksyntä, semmoinen hiljaisen hyväksynnän kulttuuri, mikä mun mielestä tuli hyvin selvästi esille tässä lehtijutussa. Ja sitten jos ajatellaan sitä eilistä ohjelmaa, jossa Aku Louhimies pyysi anteeksi näiltä naisilta, hän ei suinkaan pyytänyt anteeksi näitä tekojaan, että hän olisi ymmärtänyt, että minkälaisesta niin kuin väkivallasta tässä on kyse. Hän pyysi anteeksi sitä, että hän ei kuullut, ja hän teki tästä tällaisen kommunikaatio-ongelman. Ja tämä on myös keskeinen piirre suomalaisessa väkivaltakeskustelussa, että ei ole kyse niin kuin väkivallasta, väkivaltaisista teoista, vaan ongelma on niin kuin siinä kommunikaatiossa, johon tarvitaan aina kaksi, jolloin päästään siihen uhriin takaisin. Eli myös niin kuin uhri on syyllinen tavallaan siihen huonoon kommunikaatioon. Ja mä luin sitä eilistä keskustelua näin.
Tartun tuosta yhteen kysymykseen, eli hiljaiseen hyväksyntään. Otetaan yhteen Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtajan Elina Kuusikko. Ensimmäinen kysymys, miksi tällainen asia ei ole tullut aiemmin esiin?
Kun mä sanoisin näin, että se sellainen niin kuin pelon ilmapiiri elokuvalla on aika suuri. Jokainen pelkää sen puolesta, että jos puutun johonkin, jos kerron jostain, jos valitan jostain, niin se heikentää mahdollisuuksia saada tulevia töitä tai jopa menee se kyseinen työ sillä hetkellä.
Entä sitten tämä, että jos kollegat tai muu työryhmä näkevät epäasiallisen kohtelun, niin miksi siihen ei puututa?
No, mun mielestä tämä kertoo sellaisesta niin kuin aika laajasta rakenteellisesta ongelmasta elokuva-alalla, että tämä on ehkä siis toivottavasti ainakin jäävuoren huippu ja ihan niin kuin äärimmäisyys, mutta silti se, että koetaan, että tämmöinen niin kuin epänormaali on muuttunut normaaliksi ja sitä täytyy vain sietää. Ja sitten toisaalta se kertoo kyllä myöskin sellaisestakin, mikä ainakin niin kuin Näyttelijäliiton näkökulmasta katsottuna on, niin kertoo näyttelijöiden arvostuksen vähäisyydestä siellä niin kuin tosiasiassa siellä tilanteessa.
Jatketaan studiovieraiden kanssa. Tuossa mainittiin rakenteet, ja rakenteet on monta kertaa mainittu. Toisaalta on mainittu tämä auteur-kulttuuri. Louhimiehen yhteydessä mainitaan myös tällainen metodinäytteleminen. Yksinkertaistaen ei riitä, että tunteita tai kärsimystä näytellään, vaan ne pitää aidosti saada esiin ja ne pitää tuntea. Louhimies kuvailee omassa vastauksessaan eilen Facebookissa, että olen yrittänyt tavoittaa ihmisen ytimen vailla suojakerroksia. Professori Elina Knihtilä, millainen metodi tämä on?
Ei se ole metodi. Ei nämä toimintamallit, joita näissä naisten kokemuksissa oli, niin niillä ei ole mitään tekemistä minkään metodin kanssa tai minkään henkilöohjaamisen kanssa. Ne on alistamista ja kiusaamista ja nöyryyttämistä ja ne on just sitä, mitä ne on. Ei niillä ole mitään tekemistä minkään näyttelijän työn metodin kanssa tai tekniikan kanssa.
Niin Yle kertoo Louhimiehen jättäneen naisnäyttelijät yöksi metsään ilman ruokaa ja lämmitystä, jotta nämä näyttäisivät riutuneilta seuraavan päivän joukkoteloituskohtauksia. Lisäksi mainitaan vaaralliseksi koettuja väkivaltakohtauksia, vaarallisia kuvaustilanteita. Pauliina Hulkko, millaista vallankäytöstä tällöin on kyse? Ohjaajalla on ilmeisen paljon valtaa.
No on. Ohjaajalla on valtaa ja tietysti tämmöiset päätökset, jotka tapahtuu niin kuin mielivaltaisesti, niin nehän on, niin kuin tuossa Kantolla totesin, on väkivaltaa. Että ne tapahtuu siis äkkiä arvaamatta ilman edeltäkäsin tehtyä sopimusta ja ne kohdistuu ihmisen ruumiiseen ja hyvinvointiin. Ja ne on tietysti myös sosiaalisia tapahtumia, eli siinä on vaikea reagoida. Ja tämä on musta se osa sitä kysymystä just tästä sukupuolittuneesta väkivallasta. Tai vallankäytöstä, vallan väärinkäytöstä, että ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen, nuori nainen joutuu tilanteeseen, jossa hänellä ei ole mahdollisuutta reagoida millään muulla tavalla kuin, niin kuin alistumalla ja suostumalla. Ja tämä on se, niin kuin se vallankäytön iso vääristymä siinä.
Tuossa Sara Rigatellin jutussa, Ylen jutussa, naisnäyttelijöiden itsetunnon murtamisen mainitsevat ainakin Pihla Viitala ja Pamela Tola ja samaan aikaan Jasper Pääkkönen kuvaa elokuva unelmia -kirjassa Louhimiestä sadistiksi hyvällä tavalla. Pauliina Hulkko, miksi nais- ja miesnäyttelijöiden kokemukset eroavat toisistaan tällä tavalla?
Niin, no Tietysti me ei voi arvailla näiden kokemusten ja näiden kertomusten niin kuin, ikään kuin ne on niin kuin sosiaalisia konstruktioita myös nämä tavat, millä puhutaan. Miksi miehet samastuu toi ehkä toisen miehen ylilyönteihin ja myös väkivallan niin kuin, käyttämiseen? Miksi se voi olla kenties näyttäytyä hyväksyttävänä? Sitä voi vaan arvailla, mutta mä pohdin niin kuin sitä tässä, että tässä on myös tietty, kun mä puhun tästä heroisuudesta ja tällaisesta otoerohjaamiseen liittyvästä, mikä mun mielestä on täysin väärinkäsitys, että siihen pitää liittyä minkäänlaista niin kuin mielivaltaa, niin sikäli kun se liitetään otorismiin joku tällainen tapa toimia hyvin omavaltaisesti ja hyvin omaperäisesti arvaamattomasti, niin sitähän me kyllä tässä yhteiskunnassa muutenkin jollain tavalla ainakin julkisessa keskustelussa on niin kuin arvostettu. Et sillä tavalla mä ajattelen, että jos että joku tämän hyväksyy, niin se johtuu myös siitä, että hyväksytään jollain tavalla niin kuin laajemmin. Esimerkiksi kun Tuntemattoman sotilaan kuvauksista on kirjoitettu, ja niin ne on osittain tuonut sille elokuvalle tiettyä hypeä lisäarvoa siinä, että on ollut niin rankkaa, että on niin kuin nämä rankat ja tämmöiset rankistelut on niin kuin ollut osa sen elokuvan myös julkikuvaa ja sille tuo sen gloria. Ja tämä on ehkä osa sitä, miksi kenties jotkut ihmiset eivät koe tätä niin ahdistavina tai sitten se ei kohdistu heihin.
Joo, ja mä kommentoisin ehkä myös niin kuin näiden louhimiehen elokuvien sisältöä. Jos me pohditaan sitä, minkälaisessa positiossa naisroolihenkilöt niissä ovat, niin nehän on hyvin usein alisteisia tai objektisoituja tai seksuaalisoituja. Että nämäkin nuorten naisnäyttelijöiden kokemukset niin sisälsi näitä raiskauskohtauksia ja tämän kaltaista, jota sitten taas en tiedä kuinka paljon miesnäyttelijät joutuu vastaavia kohtauksia näyttelemään. Eli siinä on pitkälti myös kysymys siitä, että ne tarinan sisällöt itse asiassa paljastaa meille aika paljon tekijöistään, että missä positiossa ne naisroolihenkilöt siellä näytetään.
Niin, toihan on hirveän klassinen, jos mä saan sanoa, että hirveän klassinen uhrin asema, joka sille naiselle rakennetaan elokuvissa ja sitten toisaalta elokuvissa ja sitten myöskin näissä työtilanteissa. Et se on aika erikoinen tämmöinen uhrin ja lunastuksen jonkinlainen tämmöinen niin kuin kuvio, joka näyttää toistuvan ainakin näin ulkoa päin katsoen.
Ja jos ajatellaan sukupuolta ja väkivaltaa, seksuaalista häirintää, niin siinä on kyse käsitteistä, jotka asettuu tietylle väkivallan jatkumolle. Ja nämä tapaukset, joita me ollaan käsitelty eilisestä asti, niin ne asettuu sille jatkumolle. Ja me voidaan ymmärtää näitä kysymyksiä nimenomaan sen kautta, sen jatkumon kautta. Ja tähän liittyy juurikin nämä arvostukseen liittyvät kysymykset. Se, että tällaisesta vallankäytöstä ja väkivallan käytöstä palkitaan monilla tavoin. Tässä on mainittu Aku Louhimiehen saamia palkintoja. Voitaisiin puhua hänen saamastaan rahoituksesta alalla, jossa rahoitus on erittäin tiukassa. Ja nyt nimenomaan mä peräänkuuluttaisin niitä seuraavia askeleita. Että meidän pitää myös puhua siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Miten niitä palkintoja poistetaan, paitsi että on tällainen julkinen keskustelu näistä käytännöistä.
Todella poistetaan.
Niin, todella poistetaan. Voiko Suomen elokuvasäätiöllä olla joitain tapoja vaikka tarkastella rahoitusta, joita on annettu tällaisiin produktioihin, jos siellä ilmenee tällaisia esimerkiksi käytäntöjä. Heidän ideoita. Ruotsissahan tällaisia on, jos ajatellaan vaikka tätä Bechdelin testiä, joka siis tarkoittaa sitä, että elokuvissa pitää olla vähintään kaksi naista, jotka puhuvat keskenään jostain muustakin kuin miehistä, siis yhtenä esimerkkinä. Että näitä käytäntöjä voidaan todellakin niin kuin tarkastella. Me käydään niin kuin julkiskeskustelua tämän ohjaajan maineesta, mutta meidän pitää mennä myös seuraavalle tasolle.
Elina Knihtilä.
Joo, se keskustelu on tullut meille tuolta Yhdysvalloista ja median kautta, koko tämä keskustelu. Vuonna 2011 Suomen Näyttelijäliitto julkaisi viimeksi sellaiset tilastot, jossa osoitettiin, miten paljon näyttelijät esimerkiksi kokee seksuaalista häirintää, niin miehet kuin naisetkin. Kukaan ei ollut kiinnostunut siitä silloin. Eli me ollaan vasta aloitettu, tämä elokuva-ala on alkanut penkomaan asioitaan, mutta Suomessa on paljon muita aloja, joilla vielä tätä keskustelua ei ole käyty ollenkaan.
Johanna Kantola.
Joo, jos kommentoin vaikka yliopistojen näkökulmasta. Eli eilen Helsingin tutkijanaiset julkaisi heidän niin kuin seksuaalista häirintää koskevan tutkimuksen tulokset, jossa oli siis niin kuin, että sai vapaasti vastata ja siellä oli suunnilleen 450 vastausta ja näistä 40% oli kokenut seksuaalista häirintää yliopistoissa. Eli tämä on selvästi niin kuin laaja ongelma. Me ollaan puhuttu juristeista, asianajajista, puolustusvoimista ja nimenomaan se sukupuolen tutkijoiden kokemus esimerkiksi on, että kun on tutkittu vuosien saatossa vaikka puolustusvoimia ja näitä asioita on tuotu esille, niin ei ole kiinnostanut ketään. Sama kuin tämä 2011, ei niistä ole tullut niin kuin mitään tällaista kohua. Mutta nyt tämän MeToo-kampanjan ansiosta, niin ihmiset ymmärtää ehkä paremmin ja se kiinnostaa eri tavalla.
Joka siis on syntynyt myös perinteisen median ulkopuolella. Entä Pauliina Hulkko, millaisia murroksia koet, että nyt on käynnissä?
No iso murros on se, että jos nuorten näyttelijöiden kouluttajana, niin näen, että enää ei suostuta. Enää ei suostuta niin kuin vaikenemaan, enää ei suostuta kyseenalaisiin toimintatapoihin, enää ei suostuta niin kuin myöskään siihen, että näyttelijä uhriutetaan ulkoapäin tai että sitä, se jotenkin on rakenteellisesti mahdollista. Et näyttelijät ovat vahvoja, omaäänisiä ja he haluavat itse vaikuttaa omaan työhönsä ja haluavat myös niin kuin poistaa. Mä juttelin tästä mun opiskelijoiden kanssa eilen ja kysyin heiltä, että miten te näette asian, miten te näette sen, että miten te näyttelette niin kuin paremmin. He sanoivat, että tämä on selkeästi osoittaa, että heidän työtään ei arvosteta, eli heitä niin kuin yritetään huijata ikään kuin näyttelemään mukaan paremmin. Se on täysin mahdotonta. Ihmistä voi huijata näyttelemään paremmin. Heillä on osaamista, heillä on ymmärrystä, he ajattelevat, ovat fiksuja ja suostuvat ja haluavat kokeilla omia rajojaan ja viedä ilmaisuaan pitemmälle yhteisiin sopimuksiin, joista pidetään kiinni. Ja tämä oli niin kuin heidän selkeä viestinsä. Ja tähän he ovat valmiita. Eli kaikki tällainen niin kutsuttujen sokeitten harjoitteiden tai tällaisten niin kuin ennalta sopimattomien asioiden tekeminen, niin se on vaan, sitä ei enää voi tehdä.
Toimittajana tässä oli Seuri, haastateltavana professori Elina Knihtilä, toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, professori Johanna Kantola sekä professori Pauliina Hulkko. Liikennetiedote Tampereelle. Siellä tilanne muuttunut. Rautatien katu on suljettu välillä Vuolteen katu, Hämeen katu. Hatanpään valtatie on avattu liikenteelle. Siis Tampere, tulipalo ja nyt liikennejärjestelyissä niin, että Rautatien katu on suljettu välillä Vuolteen katu, Hämeen katu. Hatanpään valtatie on avattu liikenteelle. Että navettaa esittelevästä videosta tulee hitti. Se on somemaailma vuonna 2018. Näin on käynyt ilomantsilaisen nuoren maanviljelijä Ville Puhakan videolle, joka Facebookissa on katsottu jo yli 160 000 kertaa. Tuolla videolla Puhakka esittelee omaa tilansa ja sen eläimiä itse varmalla ja rennolla tyylillä. Petri Lasheikki soitti Puhakalle Seinäjoelle, jossa Puhakka opiskelee agrologiksi. Eräänlaisena vastavetona eläinsuojelijoiden salakuvaamille videoille Puhakka halusi näyttää, miltä nykyaikaisella tuotantoeläintilalla näyttää.
Perimmäinen syy siihen oli ehkä se, kun tuntui, että nykypäivänä ei kovin moni tiedä, että mitä siellä nykyajan navetossa tapahtuu. Että nuoriso ei ainakaan tiedä ja sitten se vanhempi sukupolvi, kellä on niin kuin tietoa maataloudesta jollakin lailla, niin se on vähän niin kuin vanhentunutta, että ei käsitetä minkälaisissa oloissa ne eläimet nykypäivänä elää. Ja sitten se tuolla ainakin nettipalstoilla aiheuttaa monesti semmoisia vähän outoja keskusteluita. Kaikki niin kuin kuvittelee tietävänsä jotta ja sitten tosiasiassa kenelläkään ei ole välttämättä niin kuin semmoista ihan rehellistä faktatietoa tai sellaista, niin sillä ajattelin vähän niin kuin näyttää sille rehellisesti, että miltä siellä näyttää. Ja videohan oli tosiaan aluksi suunnattu niin noille ihan vaan kavereille, eli tuolla Snapchatissa, että eihän sitä nähnyt aluksi kuin minun muutaman sataa kaveria, jotka siellä minua seuraa. Ja sitten ne kehustaa tosiaan niin paljon, niin se sitten laitettiin tuonne Facebookiin vähän isompaan jakoon.
Yllättikö se suosio sinut?
Kyllä se yllätti. En ainakaan siis näin suurta semmoista reaktiota tai jakomäärää tai levikkiä uskonut, että puhelimista piti olla, että nuo kaikki ilmoitukset pois käytöstä, kun ei siinä oikein voinut töitäkään tehdä, kun koko ajan tuli viestiä ja ilmoitusta joka suunnasta. Kun en näin niin isoa suosioa kyllä odottanut, vaikka tiesi, että on semmoinen aihe, mikä ihmisiä sitten just aina puhututtaa.
Tuo keskustelukin oli aika vilkasta pääasiassa tsemppikommentteja, mutta oli sitten vähän sellaista kriittistäkin kommenttia. Minkälainen se keskustelu sinun mielestä oli?
Pääasiallisesti ihan siis hyvää palautetta ja just semmoista kannustavaa puhetta ja kiitoksia siitä, että niin kuin on jakanut tuommoisen video. Että moni sinne oli kirjoittanut, että no ei ollut ihan tietoa tosiaan tämmöisestä, mutta hyvä nyt, että kerroit, että ehkä semmoinen 5% kaikista voi olla sitä semmoista negatiivista tai sitten semmoista vähän just sellaista ihmisten kommenttia, mitkä haluaisi siihen jotenkin vähän huonommin reagoida.
No eikö se hirvittänyt laittaa tuommoinen video, kun sen varmaan arvaa, että sitä katsotaan aika tarkkaan ja koitetaan sieltä etsiä jotain virhettä, jos siellä joku lantatalikko on väärässä lepoasennossa tai sijoituspaikassa?
Sehän siinä mulla tavallaan oli se isoin asia, minkä takia aluksi ajattelin, että en minä tätä voi Facebookin laittaa, vaikka se kuinka hyvä olisikin. Että kun nämä jotkut ihmiset, niin kuin varmasti niin kuin sanot, niin haluaa etsiä just se ihan sama, mikä kohta siinä olisi niin kuin pikkuinenkin juttu väärin. Ja siihen sitten takertua, vaan sitten no minä kysyin näiltä minun iskeltä ja Jennyltä, ketkä on tässä yhtymässä kumppanina, että voiko minä laittaa tämän videon Facebookiin. Ja nekin sanoo vaan, että kyllä sen voi ja ei siinä kenellekään pitäisi olla mitään nakaan koputtamista. Tai ainakin silleen itse varma fiilis mulla siitä meidän navetista on, että sitä voi kyllä esitellä vaikka valtakunnan presidentille, jos se haluaisi tulla vierailulle.
Mitä sä ajattelet näistä eläimistä? Mitä ne lehmät sulle on?
Sanoin siinä Facebook-videossakin, että lehmäthän on samalla no niitä tuotantoeläimiä totta kai, että myös lemmikkejä ja työkavereita. Ja se oma ajattelumalli on näiden omien lehmien kohdalta ainakin semmoinen, että vaikka ne mulla siellä on ja minä niitä hoidan, niin siltihän joku näkee sen niin, että minä olen tämä ihminen, on niiden poma, mutta mulla se oma ajatusmalli on vähän semmoinen, että onhan ne niin samalla vähän niin kuin niitä minun, no ei nyt pomoja, mutta minä teen niille niin kuin hommia ja asioita sinne hyvin, teen töitä ja no ne samalla toki niin kuin tekee töitä mulle, että ne lypsää sen maitonsa. Se eläin on niin kuin se, joka sen tuotteen, mikä me saadaan myytyä maailmalle, niin se eläin se mulle tekee. Niin sen takia niitä niin kuin pitäisi jokaisen älytä kohdella sille niin kuin hyvin. Koska jos lehmä ei voi hyvin, niin ei se sinun tilakkaan pyöri.
Taisit tuossa videolla kutsua ihmisiä käymään siellä tutustumassa tilaan, niin joko se on tarjous otettu vastaan?
Ei ole nyt silleen ihan niin kuin spontaanisti päätäkauten kukkaan lähtenyt, että nyt minä lähden kahtumaan navettaa, mutta on monet sanonut sille, että jos olisi niin kuin tuolla päin kulkemassa, niin kyllähän siellä voisi tulla käymään, jos vain saa, niin olen minä kaikille sanonut, että ihan sinne saa tulla ehdottomasti käymään, että on siinä nyt omalla tavallaan ihan hienolla paikalla se niin kuin maatilakin ja saa siinä vähän semmoista maakuntamatkailua, jos sinne ajelee ja sitten navetassa on kuitenkin paljon hienouksia, mitä voi niin kuin esitellä, mutta ei ole vielä käynyt kukaan, että luulen varmasti, että kesän aikana saattaa käydä vähän semmoisia tuntemattomia ihmisiä sitten katsomassa.
Näin Ville Puhakka Petri Lasheikille. Helsingin yliopistossa eläinten hyvinvointia tutkiva Laura Hänninen toivoo lisää maanviljelijöiden itsensä kuvaamia videoita. Hänen mielestään on hyvä, että tuottajat näyttävät tavallisen hyvää eläintenpitoa ja tässä hänessä videossa, tai tässä Puhakka-videossa hän näki luottavaisen rauhallisia eläimiä. Myös Suomen eläinsuojeluyhdistyksen liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli pitää hyvänä, että kuluttajat näkevät videoita myös hyvin hoidetulta tiloilta.
Näytti ihan semmoiselta normaalilta, hyvännäköiseltä pihatolta. Se eläimet oli ihan siisteä ja se oli tietysti semmoinen nopea yleiskatsaus, mistä ei päässyt katsomaan sit niitä eläimiä tarkemmin mitenkään tai näin, mutta päältäpäin näytti ihan semmoiselta ihan hyvältä peruspihatolta.
Minkälaisen lisän tähän tuotantoeläinkeskusteluun tällaiset videot sun mielestä tuo?
No minusta on positiivista kaikki videot eläintiloilta, mitä näytetään ihmisille, että mitä enemmän ihmiset, jotka ei eläintiloilla pääse itse käymään eikä ole sitä niin kuin lähipiirissä, niin mitä enemmän he saa tietoa ja näkee sitä arkielämää siellä tilalla niiden eläinten, minkälaisissa tiloissa niitä eläimiä pidetään, niin sehän on tosi hyvä asia. Sekä minusta olisi tärkeää, että ihmiset sais sitä kuvaa sekä hyviltä että huonoilta tiloilta, koska molempia tosiaan on.
Mitä sä uskot noin keskivertokaupunkilainen, kun se näkee tällaisen videon, niin onko se järkyttynyt siitä videosta, jossa hänen mielikuvissaan lehmät käyskentelevät vihreillä nurmilla tai talvisin niin vähemmän vihreillä nurmilla? Vai onko se sitten niin kuin taas se lähtömielikuva on, että ne on ihan kauheissa olosuhteissa ja nyt tämmöisen videon jälkeen ehkä onkin, että eihän tuo niin pahalta näytä.
No mä luulen, että nyt kun viime vuosina on ollut videomateriaaleja enemmän näkyvillä, kun on ollut näitä kuvauksia ja niitä on mediassa näytetty, niin ei ehkä ole enää sellaista mielikuvaa, mitä saattoi 10 vuotta sitten vaikka olla. Katsottiin vaan näitä mainoksia televisiossa, missä eläimet käskenteli ulkona, että on niin kuin realistisempi kuva siitä, minkälaisissa oloissa eläimiä pidetään. Että ne ei tosiaan ole vaan pihalla, vaan että on aika teollista. Niin se varmaan on aika yksilöllinen kysymys, että miten tällaisiin kuviin sitten suhtautuu ja miten niihin reagoi, että näyttääkö se omassa mielessä hyvältä vai huonolta.
Ymmärrätkö tätä maanviljelijän reaktiota, ja siinä oli vähän semmoinen harmistus ehkä taustalla näihin videoihin ja just hänen mukaansa niin kyllästyminen siihen, että ihmisillä on hänen mielestään vähän vääränlainen kuva näistä tilojen olosuhteista.
Kyllä ymmärrän harmistuksia, varsinkin jos viljelijä pyrkii itse pitämään eläimensä niin kuin mahdollisimman hyvällä tavalla ja sitten näkyy kuvamateriaalia tiloista, missä asioita ei oikein hoideta kunnolla, niin totta kai mä ymmärrän, että se harmittaa. Ja haluaa tuoda sitä omaa näkemystä esiin. Ja minusta olisikin tärkeää, että eri osapuolet pääsee tuomaan niitä omia näkemyksiä esiin ja syntyy keskustelua. Ja että kuluttajat osallistetaan siihen keskusteluun myös.
Niin tämä keskustelu onkin aika mielenkiintoinen, kun siinähän on osalla siihen osallistuvilla on jo sellainen lähtökohta, että lähtökohtaisesti kaikki tuotantoeläinten pito on tuomittavaa lähes tulkoonkin. Niin minkälaista se keskustelu sinun mielestä on?
Minusta niin kun keskustelu on kehittynyt viime vuosina hyvin paljon ja niin kun eläinten hyvinvointi on paljon enemmän esillä nykyisin kuin mitä se on joitain vuosia sitten vielä ollut. Eli kehitys on siinä mielessä minusta ollut hyvinkin positiivista. Tähän yhteiskuntaan mahtuu niin paljon eri mielipiteitä. Osan mielestä kaikki eläintenpito pitäisi lopettaa. Osan mielestä nykyisessä tuotannossa ei ole mitään vikaa. Ja kaikkea siltä väliltä, että ja sieltä pitää sitten löytää joku ratkaisu aina. Niin, mutta tosiaan niin kun minusta olisi tärkeää myös, kun kuluttajille tätä tietoa jaetaan, niin sitten, että myös kaupassa kuluttajilla olisi mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan ja siihen suuntaan pitäisi päästä.
Näin Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli. Kiinassa presidentin valtakausia ei enää rajoiteta lailla. Tätä päätöksen merkittävyyttä pohtii kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
Päätimme lähteä kesken tiedotustilaisuuden. Lasinen pyöräovi jätti taakseen aulan viimeisetkin äänet. Laskeuduimme massiiviset portaat autiolle aukiolle, kuin olisimme sukeltaneet aikapoimun läpi tieteiselokuvaan. Sellaisen, jossa ihmiskunta on lähes tuhoutunut ja maailma nopeasti muuttumassa kokonaan elinkelvottomaksi. Saastesumu taittoi valoa kuin silmien edessä olisi ollut nuhjuiseksi kulunut minikrippussi. Hiljaisuus istui täkkinä päällämme. Vain pari vartijaa seisoi keskellä kivistä kenttää. Mieleeni tulivat ne Esplanadin puiston hopeiseksi maalatut ihmispatsaat, jotka yrittävät olla heilumatta. Ilma kuin mieli, ajattelin. Kiinan kansankongressi oli juuri päättänyt, että presidentin valtakausia ei enää rajoiteta lailla. Kiinan istuva presidentti Xi Jinping voi siis jatkaa maan johdossa vaikka loppuelämänsä. Kaikki oli tapahtunut 2 viikossa. Kommunistinen puolue ilmoitti lakiehdotuksesta, netti kuohahti, sensuuri iski. Kuohut siivottiin maton alle ja kansankongressi eli Kiinan parlamentti sanoi ok. Äänin 2958 vastaan 2. 3 äänesti tyhjää, 1 ääni hylättiin. Vertaus ei ole missään nimessä kaikin puolin reilu, mutta ajattelin sitä silti. Entä jos Suomessa tapahtuisi sama? Meille ilmoitettaisiin perustuslakiin kaavailusta muutoksesta ja 14 päivän päästä eduskunta hyväksyisi sen. Ilman keskustelua, käytännössä yksimielisesti. Maata johtaisi nyt Sauli Ikuinen. Ja minun ovelleni saapuisi aamulla poliisi, koska kirjoitin tuon pilkkanimen blogiini. Näin nimittäin kävi 19-vuotiaalle kiinalaisopiskelijalle. Asiasta kertonut kanadalainen Globe and Mail-lehti kutsuu häntä Janiksi. Kun poliisi pari viikkoa sitten koputti hänen ovelleen ja kertoi tekevänsä rutiinitarkastusta, Jan tajusi pian, mistä oli kyse. He kysyivät, mitä olin kirjoittanut Weiboon, Jan kertoi lehdelle. Weibo on kutakuinkin Kiinan vastine Twitterille. Jan myönsi, että hän oli koodannut digitaalisen työkalun, jolla sai yhteyden ihmisiin, joiden sosiaalisen median tilit oli poistettu. Hän oli julkaissut ohjelmansa juuri kun sensuuri jynssäsi internettiä puhtaaksi lakiuudistukseen liittyneestä kritiikistä. Jan vietiin poliisiasemalle, missä hänen piti allekirjoittaa dokumentti. Siinä hän vakuutti, ettei enää koskaan tekisi mitään vastaavaa. Poliisi kirjasi ylös Janin tunnistetietoja. Sen lisäksi hänestä otettiin verta. Jan sanoi, että poliisi halusi hänestä DNA-näytteen. Luettuani Janin tarinan palaan mielessäni takaisin Tiananmenin aukiolle. Maisema saa uusia piirteitä. Silmissäni sekoittuu kuvia Handmaid's Tale TV-sarjasta ja uutiskuvista, joita täällä taltioitiin vuonna 1989. Tankit vastaan opiskelijat, tahto vastaan voima. Margaret Atwoodin palkittuun dystopiaromaaniin perustuvan TV-sarjan valvojat vastaan valvotut. Poliisi, joka seuraa sinua verkossa ja kerää DNAta. Mutta tuona sunnuntaina vastarintaa ei juurikaan nähty. Maaliskuun 11. päivä Kiinan kansankongressipalatsissa tehtiin päätös lakiuudistuksesta ilman näkyvää oppositiota. Seisoin salin parvella katsomassa, kun Kiinan kansaa edustava kongressi kävi jäsen kerrallaan tiputtamassa vaaleanpunaisen äänestyslapun luukkuun. Salissa soi musiikki, kiinalainen jinkutus, jonka kuulen yhä korvissani. Kaikki tapahtui kuin oudossa musikaalissa, jonka tarkoitus oli parodioida demokratiaa. Lehdistö katseli, kun Xi myhäili salin keskellä. Ehkä juuri näytöksellisyys maailman silmien edessä teki tilanteesta entistä irvokkaamman. Yksi kiinalaisten politiikan tutkijoiden lempiargumentti nimittäin on, että demokratia on epäonnistunut. Siksi maailma tarvitsee uuden mallin, ja sellainen Kiinalla olisi tarjota. Miksi sitten vaivautua edes leikkimään kansanvaltaan pohjaavaa äänestystä? Ehkä siksi, että sillä voi ostaa hiljaisen aukion kongressipalatsin ulkopuolelle. Tuona iltana nousimme autoon Tiananmenin itälaidalla ja lähdimme ajamaan kohti toimitusta. Seuraavana päivänä länsimainen media, myös meidän, oli täynnä uutisia lakiuudistuksesta. Tuleeko Kiinaan uusi diktaattori, me kysyimme. Mitä se tarkoittaa meille ja Kiinalle, pohdimme studioistamme, joissa sana on yhä vapaa. Kiinan lehdet ylistivät jatkuvuutta ja viisasta päätöstä. Ne kiinalaiset kriitikot, jotka uskalsivat puhua asiasta, sanoivat päätöksen tuhoavan Kiinan. Suurin osa, joka näin ajatteli, pysyi hiljaa. Monille niistä, jotka yrittivät vastustaa, kävi kuten Janille. Esitys oli ohi. Kansa oli puhunut, Kiina väitti. Nyt aukiolla on taas ääniä. Jatkuva autovirta itään ja länteen. Meluavat turistit selfiekeppiensä kanssa. Vain vartijat jatkavat seisomistaan kuin hopeamiehet. Pohjoislaidalla jättimäinen Mao Zedong katselee rauhallisena, kuinka Kiina kääntyy takaisin kohti häntä. Ehkä hän miettii, kuinka paljon helpompaa se kaikki tulisi nyt olemaan. Tietää kansalaisten jokainen askel, jokainen ostos, tunnistaa kasvot. Kuulla, kuka sanoi mitäkin ja missä kukin liikkui. Poliisilla on internet ja DNAta. Toivon kovin, että puhun nyt elokuvasta, johon sinä iltana astuin. Eihän todellisuus voi koskaan muuttua sellaiseksi. Eihän.
Näin Ikkunan blogivuorossa oleva Kiinan kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Tämä Ikkuna on Yle Uutisten kolumnia blogisarja ja löytyy myös Yle verkkosivuilta. Sen verran voisin vielä tässä palata tässä lähetyksessä taaksepäin, että jos kiinnostaa se navettavideoto, josta hetki sitten oli puhetta. Siis se, jossa lehmät kellivät vesipatjalla, niin Ville Puhakan Facebook-sivut on varmasti se paras paikka katsoa sitä videota. Tänään on kevätpäivän tasaus, monelle onnenpäivä, mutta on tänään myös kansainvälinen onnellisuuden päivä. Suomalaisen onnellisuustutkimuksen pioneeri Markku Ojanen summaa uudessa kirjassaan onnellisuuksien oivalta ja sen, mitä tiede tietää onnellisuudesta. Ja jos nyt on niin, että tiede tietää onnellisuuden reseptin, niin voimmeko me tietoisesti rakentaa onnellisuuden elementtejä omaan elämäämme tai yhteiskuntaan? Ojanen on vieraana iltapäivän lähetyksessä. Ja iltapäivällä kuullaan myös nuorten asenteista ja arvoista. Ovatko nuoret kenties onnellisia tässä meidän heille luomassa maailmassa? Nuorisobarometri sen kertoo.